สวัสดีครับ
ผมแม็กกาโจชีครับ
ครับแอนด์แม็กซี่ครับ
เราอยู่ที่รายการสาวกพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะคร
ับทางช่อง Get Talk นะครับเป็นตอนที่2แล้วที่เราย้ายมาอยู่ในช่อง Get Talk นะครับผม
ครับก็อยู่แฮปปี้ดีครับบริษัทอยู่ไกลกันมากเลยครับ
ครับบริษัทอยู่ไกลกันประมาณเมตรหนึ่งฮะแฮปปี้มาก
ก็สำหรับครั้งที่อาจจะอยู่ในเครือ Get Talk เนาะแล้วก็ไม่เคยฟังรายการของเรามาก่อนก็แนะนำนะครับรายการสาวกพอดแคสต์เป็นรายการในเครือแม็กไคนะครับเว็บแม็กไค.com เป็นเว็บสาวกเพื่อสาวกโดยสาวก Apple นะครับเราเป็นเว็บที
่ไม่เป็นกลางครับอยู่แต่อยู่เรือข้างอยู่ข้างสาวก Apple ครับ
เพราะงั้นถ้าคุณอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้า Apple นะครับที่แบบงึกหน่อยดีเทลหน่อยที่มาที่ไปประวัติศาสตร์
คำวิจารณ์เชิงลึกอะไรก็ไม่รู้แซวอะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่อยกล้าแซวนะ
ครับก็ฟังรายการนี้นะครับส่วนถ้าจะเป็นข่าวหรือแบบ how to tips อะไรทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนิดนึง
มีหาได้ทั่วไปนะฮะหรือไปอ่านในแม็กไทยก็มีให้อ่านเยอะแยะนะฮะอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราจะเน้นแบบสายวิเคราะห์สายแบบคุยกันในข้อมูลเชิงลึกมากกว่านะครับผม
เอพิโซดที่แล้วนะครับเราพูดถึงสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับ Apple เนี่ยจะมีบริการคือซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็เ
ซอร์วิส
นะครับซึ่ง EP นี้เราจะพูดถึงเซอร์วิสสุดท้ายที่เพิ่งเปิดตัวในปีที่ผ่านมา
เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการ
ครับจริงๆพูดมาตั้งแต่ต้นปีละแล้วก็เพิ่งมาเปิดให้ใช้เมื่อเดือน11นี่เองนะครับนั่นก็คือ Apple Arcade แล้วก็ Apple TV Plus นะครับเอา Apple Arcade ก่อนครับมันคืออะไรครับแม็ก
Apple Arcade เป็นบริการเล่นเกมรายเดือนครับหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณจะเล่นเกมบน App Store คุณก็ต้องโหลดหรือซื้อเกมแยกเกมกันหมดเลย
Angry Birds 30บาท
อะไรก็ว่าไปแล้วซื้อทีเดียวเล่นได้ตลอดชีวิตนะครับ
ครับ
ภาคใหม่ออกค่อยซื้อใหม่แต่ Apple Arcade จะไม่ได้จ่ายแบบนั้นนะฮะ
ครับ
เราจ่ายเดือนละ99บาท
เดือนละ99บาท
แต่เล่นกี่เกมก็ได้ครับ
อ๋อคือจะโหลดกี่เกมก็โหลด
แล้วแต่เลย
จะเล่นนานแค่ไหนก็เล่นไป
แล้วแต่เลยแต่ตราบใดที่คุณยังจ่ายรายเดือนอยู่ที่99บาททุกๆเดือนเนี่ย
ครับ
คุณก็ยังเล่นไปเรื่อยๆได้ครับ
โอเคซึ่งตัวเนี้ยช่วงต้นปีที่คือ Apple พูดมาสักพักแล้วว่าจะมีนะครับแล้วก็เหมือนเอียงโชว์มาแล้วก็พอมาช่วงปลายปีก็เปิดตัวพร้อมกับช่วงเปิดตัว iPhone 11
ครับ
นะครับแล้วก็ออกมาปุ๊บก็มีเกมให้เล่นระดับหนึ่งซึ่งเกมช่วงแรกเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นเกมแค่ช่วงหน่อยนะครับก็มีหลายเกมเลยที่ออกมาน่าสนใจ
คือจุดขายของเขาคือต้องเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นiPhone, iPad, Mac แล้วก็ Apple TV แต่ Apple Watch เล่นไม่ได้นะฮะแล้วก็ต่อมาคือต้องเล่นได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
คือไม่มีเน็ตก็เล่นได
้ใช่อยู่บนเครื่องบินอะไรเงี้ยเล่นได้หมดนะครับ
แล้วก็ไม่มี in-app purchase ไม่ต้องแบบ
จ่ายครั้งเดียวจบคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับผ
ม Mac นองเล่นเกมบางเกมแล้วเป็นไงบ้างครับ
ผมเล่นไปแล้วประมาณ10เกมนะครับไอ้ลาวาอะไรเงี้ยก็เล่นไปแล้วไอเกมที่วิ่งผ่าลาวาเนี้ยหรือเกมที่แวร์การ์ดฟอลที่การ์ดตกลงมาแล้วเราก็ต้องเล่นกับการ์ดที่มันตกลงมาอะไรเงี้ยหรือซายโนระอะไรนะ My Heart อะไรสักอย่าง
ที่เป็นเกม
Wild Heart ซายโนระ Wild Heart
ครับ
มีเล่นอีกเกมนักสืบมีเกมสปายมีเกม Assemble นะครับ
เล่นกบกระโดดยังครับ
กบกระโดดไม่เล่นฮะไอ้ Frog Crossing อะไรเนี่ยสุดท้ายเลยสรุปสุดท้ายเลยคือ
ครับ
ตอนนี้เลิกใช้ Apple Arcade แล้วครับ
อ๋อทำไมครับ
ผมรู้สึกว่าเกมมันยังมีความปาหี่อยู่สูงมากครับยังเป็นเกมที่ไม่ได้คือสำหรับผมอะเกมที่ผมชอบมันจะต้องมีเนื้อเรื่องที่ขับเคลื่อนเรื่องของเกมคือเกมยุคนี้เนี่ยถ้าเกมคุณเป็นเกมแคชชวลก็ต้องแคชชวลให้สุดไปเลยสนุกแบบโคตรสนุกเฮี้ยไปเลยนะครับขอโทษนะฮะใช้คำไม่สุภาพแต่ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะ
ครับ
ถ้าคุณจะเป็นเกมที่มีวิธีการเล่นที่แปลกประหลาดหรือว่าอะไรเล่นได้นานๆเนี่ยคุณก็ต้องมีเนื้อเรื่องที่มันทำให้สามารถที่จะอยู่กับมันได้นานและ enjoy และอินไปกับมันได
้
เช่นอย่างเกมอย่าง Death Stranding หรือว่า
Monument Valley
Monument Valley เนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เกมเพลย์มันเจ๋งมากและเล่นด่านแล้วแบบ5นาทีจบอะไรเงี้ยหรือถ้าเกมแบบ story driven จริงๆถ้าบน iPhone ก็จะมีหลายตัวอย่างเช่นDevice 6หรือว่า Her Story หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าแบบอะไรนะ Sailor Old Man's Tale
ครับ
พวกนั้นจะเป็นแบบเนื้อเรื่องดิเวนไปเกม Apple Arcade ไม่มีทั้งสองอย่างเลยครับ ไม่มีเนื้อเรื่องที่ดีผมยังไม่ได้เล่น Ocean Horn นะไม่เล่น Sayonara Wild Heart จริงจังขนาดนั้นแต่ ย่างโอเชียนฮอร์นอ่ะผมรู้สึกว่าผมมันยังไม่น่าเล่นสำหรับผมขนาดนั้นส่วนความสนุกที่เล่นได้จบใน5นาทีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีอินโนเวทีฟอะไรใหม่มากมายคือเล่นแล้วเกมเพลย์มันก็ยังเดิมๆอยู
่ผมคือเนื่องจากเกมแรกเนี่ยมันมาพร้อมกับ iPhone เนาะแล้วก็ Apple ก็ประกาศให้ใช้ฟรี30วันนะครับคือทุกคนก็ลองแหละลองสมัครฟรี
ผมแคนเซิลไม่ทัน
ถูก คือผมเนี่ยพอจะครบ30วันปุ๊บเราก็ประกาศในเว็บบอกใช้ก็เป็นไงบ้างขอคำวิจารณ์หน่อยครึ่งหนึ่งของคอมเมนต์บอกว่าสมัครแคนเซิลไม่ทันครับ
แคนเซิลไม่ทันคือครบ30วันไปแล้วโดนตัดบัตรไปแล้วครับ
ใช่โดนตัดไป99บาท
ไปเรียบร้อยแล้ว
ครับแต่ว่าครั้งนี้ครั้งนั้นในส่วนของเกมก็ผมว่าเกมกลุ่มแรกเนี่ย Apple ก็เลือกมาใช้ได้นะครับคือก็เป็นเกมที่ไม่ก็แย่คือไม่ใช่แบบคือ A B C D F มันไม่ใช่แบบเกมเกียร์ G เกียร์ F นะครับมันประมาณ B อาจจะ C บวกอะไรแบบนั้นคือไม่ถึงกับ A แต่ก็ไม่ก็แย่นะครับมันมีบางเกมเหมือนกันที่เราก็ไม่เคยเจอแล้วก็มาเจออย่างนี้แล้วก็น่าสนใจเช่นเกมที่ต้องแกะกล่องมาประกอบของ
assembly assemble นะ
สนุกมากเลยนะครับหรืออย่างเกมอย่างไซโยงะไวฮาร์ดเนี่ยกลุ่มที่ชอบเกมเพลงก็บอกว่ามันก็สนุกดีอย่างโนเวทใช้ได้นะครับส่วนคนที่ชอบกลุ่มพวกเกมดีฟหน่อยอย่าง RPG หรือแบบมีสตอรี่อะไรหลายอย่างเนี่ยเขาที่คุยมาเขาไม่ค่อยชอบไง
ผมเห็นว่ามันมีนะแต่หน้าเกมมันยังไม่หน้าเมเหมือนหน้าหนังอะฮะมันยังไม่ดึงดูดให้เราอยากเล่นขนาดนั้น
ใช่ใช่เพราะเกมพวกนี้เราจะเลือกเฉพาะบิ๊กเนมเพราะมันใช้เวลาเล่นเยอะ
จริงๆเกมแบบที่อยู่บนมือถือและเป็นเนื้อเรื่องดีๆอะล่าสุดที่ผมเล่นอะคือ Play Days
Insight
แล้วผมเล่นจบแล้วแบบโหมันไม่ได้มีการพูดสักคำเดียวเลยนะไม่มีพูดเลยอะแต่เล่นจบแล้วแบบรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องมากๆอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็อย่างงาว่าเงี้ยก็ปวดหัวเหมือนกันนะก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าจะสนุกยังไงซึ่ง Apple ช่วงหลังเนี่ยก็เลยพยายามเข็นเกมที่ออกมาเวฟที่2เนี่ยเป็นเกมที่มีแบรนด์เข้ามานิดหน่อยเช่น Lego มี Sonic
เอ้าเหรอครับ Sonic มาแล้วครับ
ครับ Sonic Racing
แคนเซิลไปแล้วผมก็ไม่ได้
แล้วก็มีเกมที่แบบเป็นนักสร้างชื่อดังอะเริ่มเข้ามาบ้างนะครับผมเข้าใจว่าเว็บแรกเนี่ยมาไม่ทันApple ก็ค่อยๆเอาเว็บ2มาแล้วก
็ไม่ง่ายเว็บแรกเปิดอะไรมาคนก็เล่นอะลองเล่นก่อนอยู่แล้วครับ
แล้วก็ดูท่าทีแล้วเนี่ยก็มีหลายคนวิจารณ์คล้ายๆแม็กเลยว่าลองเล่นเดือนหนึ่งเดือนต่อไปก็จะไม่ง่ายสมัครนะครับทำให้ Apple เนี่ยจัดงานอีเวนต์ขึ้นมาอีกอีเวนต์นึงนะครับซึ่งจะเริ่มเดือนธันวาคมนะครับซึ่งแปลกมาก Apple ไม่เคยจัดอีเวนต์ธันวาคม
อีเวนต์คืออีเวนต์เลยครับ
ครับแต่เป็นอีเวนต์ที่เชิญเฉพาะนักข่าวกลุ่มเล็กๆนะครับมาทำข่าวแล้วก็
มาเล่นเกมกันครับก็ไม่ใช่
แล้วก็น่าจะเปิดตัวเกมเวฟที่3นะครับออกมาแล้วก็เห็นว่าในอีเวนต์เนี่ยจะมีการให้รางวัลด้วยเกี่ยวกับแอปอวอร์ด
ก็คือ Apple Design Award
โปรโมท Apple Design Apple เกี่ยวกับ Apple ใน App Store นะครับรวมถึงน่าจะโปรโมทเกมใหม
่
ในของ Apple Arcade ด้วยก็รอดูครับว่าเกมที่ออกมาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนกับอีเวฟนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่าบริการแบบนี้ถ้าเราใช้แล้วเราไม่ชอบแล้วเราแคนเซิลไปปุ๊บมันจะค่อนข้างยากเหมือนกันที่เราจะกลับมาสมัครอีกรอบนึงนะครับมันจะแปลกๆแบบมันจะไม่เหมือนพวก Netflix อะที่แบบเราไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยดูแคนเซิลไปก็แบบมีช่วงว่างละสมัครกลับมาใหม
่
แต่พอเป็นเรื่องเกมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม
่
ที่คนอาจจะยังไม่คุ้นชินก็ได
้
ครับ
แล้วก็ทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายรายเดือนของไอ้พวกเซอร์วิสพวกนี้มันเยอะเหลือเกิน
ครับ
นะครับก็
Apple Music
Apple Music แล้วก็ Spotify ใช่ไหมฮะไหนบางคนก็จ่ายจุกอีก Netflix อีกบางคนก็มีนอกจาก Netflix ก็ยังมีYouTube ล่าสุด
YouTube Premium
บางคนอาจจะมี Pornhub นะฮะ
Premium
ล่าสุดมีประกาศตลอดชีวิต 9,000 บาท
น่าสนใจ
น่าสนใจจริงๆครับ Black Friday ฮะลองกันดูนะ
แล้วก็นั่นแหละครับมันก็ทำให้คือตอนเนี้ยจะสมัครอะไรก็เริ่มคิดมากบ้าขึ้นแล้วนะบางคนสมัครสัก 5-6 อันก็เริ่มไม่ไหวแล้ว
ก็มี Disney Plus อีกบางคนมีอะไรอีกหลายตัวนะครับผม
ครับอ่ะ Apple Arcade ดูเหมือนจะไม่สักเซสเข้าที่ควร
ผมคิดว่ามันอยู่ที่เนื้อหาในนั้นเลยคือสุดท้ายแล้ว มันมีเกมที่น่าสนใจอยู่ครับพี่เอ็ม
ครับ
เกมนักสืบบางอันที่ผมโหลดมาเล่นเนี่ยมันดีเลยนะมันใช้ได้เลยแหละ
ครับ
แต่ว่ามันไม่ได้เจ๋งขนาดที่มันจะดึงให้ผมยังสะสมสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆอยู่ในนั้นต่อไปเรื่อยๆได้
ครับ
แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ผมอยู่ในนั้นได้มันต้องมีเกมที่เป็นบิ๊กเนมสักเกมหนึ่งที่ผมเล่นนานๆเล่นมันอยู่แล้วอ่ะและเกมอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ผมว่างเมื่อไหร่หรืออยากเล่นเมื่อไหร่ก็แวบเข้าไปเล่นอะไรอย่างนี้มากกว่า
ครับผมโอเคก็นั่นคือ Civic ที่หนึ่งนะครับก็มาถึง Service ตัวสุดท้ายที่ Apple เปิดตัวในปีนี้นะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่1พฤศจิกายนแต่จริงๆก็มีพูดถึงมาช่วงต้นปีแล้ว
นั่นก็คือแย่มานานแล้ว
ใช่
แต่ว่าเพิ่งให้เปิดได้ดูจริงๆเนี่ยคือ1พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ครับก็คือ Apple TV Plus เองครับซึ่งเซอร์วิสเนี้ยก็อาจจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเซอร์วิสมันใช้งานยังไงคือมันไม่ใช่แบบ
มันไม่ใช่ของใหม่อ่ะ
ใช่เพราะงั้นมันก็จะอยู่ที่ตัวคอนเทนต์มากกว่าว่าเออแล้วไอ้ของข้างในมันดีจริงหรือว่าไม่ดีจริ งนะครับซึ่งสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับ Apple TV Plus ก็เหมือน Netflix นะครับที่เป็นยี่ห้อ Apple
ครับมันคือ Netflix ยี่ห้อ Apple แหละครับ
ครับโดยที่แอปตัวเนี้ยอยู่บนเครื่องของท่านแล้วนะครับทุกคน
ลงให้อัตโนมัตินะครับ iPhone iPad นะครับ Mac Apple แอปชื่อ Apple TV นะครับอยู่ในเครื่องทุกเครื่องของท่านแล้วแล้วท่านไหนที่มีทีวีรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung LG Sony บางรุ่นนะครับพวกนี้คือถ้าปี2019ครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะมีครบทุกรุ่นแล้วนะครับ
ซึ่งการเปิดตัว Apple TV Plus เนี่ยก็มาพร้อมกับซีรีส์ประมาณ4ตัวนะครับในช่วงเปิดก็เป็นตัวที่เขาโปรโมทเยอะๆนั่นแหละครับก็จะมี The Morning Show นะครับ
แสดงโดย The Morning Show นี่นำแสดงโดย Jennifer Aniston แล้วก็ Reese Witherspoon แล้วก็ Steve Carell นะครับเป็นดาราใหญ่3คนนะครับมาเจอกันในซีรีส์เรื่องเดียวกัน
ซึ่งเขาบอกว่าแค่ค่าตัว3คนเนี้ยก็สร้างหนัง Netflix ได้แล้วนะ
ใช่ใช
่เรื่องหนึ่ง
คือเอาตรงๆ Jennifer Aniston นะครับเขาเกิดมาจากซีรีส์เรื่อง Friends เขาก็เป็นนักแสดงซีรีส์มาก่อนอยู่แล้วจนเขาโด่งดังแล้วก็ได้ไปเล่นหนังใหญ่นะครับแล้วก็แต่ Reese Witherspoon เนี่ยเขาก็เป็นดาราหนังมานานมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เขามาเล่นซีรีส์แบบจริงจังเป็นตัวละครหลักในซีรีส
์
ส่วนผู้ชายชื่อ Steve Carell คนนี้เป็นทั้งดาราตลกแล้วก็เคยเล่นทั้งซีรีส์และหนังมาหมดแล้วนะครับ
ก็เป็นนักแสดงแบบคือเกรด A ของฮอลลีวูด
เกรด A ท็อปลิสต์ของฮอลลีวูดมาครับผม
ก็อีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าใช้ทุนสูงมากๆนะ
คือสูงที่สุดใน Apple TV Plus Series ทั้งหมด
ครับ คือเรื่อง C นะครับ SEE
แปลว่าเห็นเนี่ยนะที่แปลว่าเห็นเนี่ยนะฮะ
ครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับแม็ก
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกยุคหลังการล่มสลายนะครับหมายถึงว่าโลกอนาคตแต่ว่าโลกอนาคตเนี้ยมันผ่านช่วงเทคโนโลยีอะไรเจริญขึ้นสุดไปแล้วก็ล่มสลายไปแล้วนะครับจนกลายเป็นยุคกลับไปเป็นยุคแบบชนเผ่าเหมือนสมัยก่อนและโลกในนั้นเนี่ยไม่มีมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครมองเห็นเลยครับ
ครับทุกคน
ตาบอด
คนตาบอดหมดเลย
แต่อยู่มาวันหนึ่งกับมีเด็กที่เกิดขึ้นมา
แล้วมองเห็น
แล้วมองเห็นครับซึ่งไม่รู้ว่าคนอื่นมันรู้ได้ยังไงว่าคนนี้มองเห็นนะครับเพราะเด็กยังเป็นทารกอยู่เลย มันก็เลยมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งนักแสดงที่เราเห็นเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่หนึ่งคนนั่นคือเจสันโมมัวหรือว่าคุณอควาแมน
อควาแมน
ที่เราเห็นกันอยู่ในหนัง DC นั่นเองคร
ับเรื่องที่3ที่เปิดตัวช่วงแรกนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักบินอวกาศนะครับชื่อเรื่อง For All Mankind
For All Mankind
เป็นเรื่องที่มุมมองกลับคือถ้าสมมุติว่าคนที่ไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกเนี่ยไม่ได้เป็น NASA
ไม่ใช่สหรัฐแต่เป็นโซเวียตสหภาพโซเวียต
ครับโซเวียตหรือรัสเซียนะครับก็มันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้บ้างนะครับก็เป็นอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจ
ซึ่งดาราก็ไม่ใช่ดาราใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าเราอาจจะคุ้นหน้าเขานะฮะเพราะถ้าใครหลายคนเคยดูซีรีส์ใน Netflix บางเรื่องนะครับเช่นเรื่อง Outer Carbon ก็คือคุณพระเอกของ Outer Carbon นั่นแหละฮะมาเล่นเรื่องนี้แล้วก็เขาก็เคยรับเชิญเล่นอยู่ใน House of Cards อยู่หลายตอนนะครับผม
แล้วก็ช่วงเปิดตัวก็มีอีกตัวนึงที่เป็นไม่น่าจะเรียกว่าซีรีส์แต่ว่าเป็นรายการ
เป็นโชว์ทีวีโชว์นะครับ
ก็โดยคุณโอปราวินฟรี
โอปราวินฟรีชื่ออะไรนะบุ๊กคลับอะไรสักอย่างนึง
The Book Club
นะครับ
ก็เป็น เหมือนในการโชว์ครับที่โอป้าไงจะคุยเรื่องหนังสือ
กับคนแต่งหนังสือ
ครับพอออกมาสักพักหนึ่งก็มีอีก 2-3 อันที่ออกมา
ดิคินสันนะฮะที่ออกมาอันนี้เป็นเรื่องนักเขียนผู้หญิงนะฮะในยุคที่ผู้หญิงเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็ปฏิวัติพลังหญิงของตัวเองออกมานะครับแล้วก็อยากเป็นนักเขียนในยุคนั้น
ครับก็มีด็อกคิวเมนทารีด้วยครับ The Elephant Queen
The Elephant Queen นะครับอันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับช้าง
ครับ
ผมยังไม่ดูเลยช้างอะไรวะ
แล้วก็มี Snoopy ครับการ์ตูน
Snoopy in Space ใช่ไหมฮะ
ครับ
เป็นการ์ตูน Snoopy ความฝันของ Snoopy ที่ได้ไปอวกาศนะครับผม
ครับแล้วก็มี Hefster ก็จากทีมงานของเดอะมัพเพ็ด
มาทำละครหุ่นมือนะครับเป็นรายการเด็ก
ครับ Ghostwriter The Banker Hara ก็จะตามมานะครับหลังจากนั้นเป็นไลน์อัพที่เขาออกมาช่วงเวฟที่หนึ่งครับก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตัวเนื้อหาเนี่ยครับซึ่งจริงเราไม่ใช่รายการวิจารณ์
หน
ังแต่ว่าเราเป็นรายการ IT นะครับก็มาพูดถึงตัวเทคโนโลยีหรือว่าตัวแอปกันนิดนึงนะครับคือใช้ Apple TV Plus Go Series มาหลายตอนเนี่ยแม็กรู้สึกว่าไงบ้าง
รู้สึกว่าผมว่า experience ยังเกือบได้ละเพราะว่าจริงๆพอดูตอนเข้าไปดูครั้งแรกอ่ะแล้วกลับไปเข้าไปดูตอนที่3ที่4เนี่ยแอปมันเปลี่ยนไปวะ
มีแก้
ฟีเจอร์อะไรมันเริ่มมีแก้ปุ่มย้ายปุ่มหรือว่าแบบอะไรแบบที่กดตอนแรกเฮ้ยปุ่มนี้แม่งอยู่ไหนวะอ่ะโผล่มาละอะไรอย่างเงี้ยหรือกดปุ๊บแล้วแบบมันควรจะเล่นต่อตอนที่แล้วอะไรเงี้ยตอนแรกๆเนี่ยกดปุ๊บทำไมมันไม่เล่นต่อวะแต่ตอนหลังๆเอ้ยโอเคละ resume playing อะไรได้หมดทุกอย่างนะครับผมถามว่าดีขนาดนั้นไหมก็อาจจะยังไม่เท่ากับพวก streaming ขายใหญ่ที่เขาทำแอปมานานแล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับ
ก็มันจะมีฟีเจอร์บางอย่างที่เราบางคนอาจจะชอบใน Netflix อย่างเช่นแบบ Double Tap แล้วมันไปสกิปไปข้างหน้า15วิ
ที่ก๊อป YouTube มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
หรือว่าพวกเวลาที่เราสกิมนิ้วตามคามบายก็เห็นเป็นทำเนล
สกรีนช็อต
สกรีนช็อตสั้นๆจะพอเห็นว่าข้างหน้ามันจะมีอะไร
SS
หรือย่อไปใช้คำที่แบบ
SS
ดีครับเป็นคำที่เข้าใจกันดี
อันนี้เวลาถ่ายไปยังไม่เห็นใช่ไหมฮะ
ครับ
มันก็คือจะใช้วิดีโอเพลเยอร์ตัวหลักของ Apple นั่นเองของ iPhone อะไรอย่างงี
้ก็ยังมีช่องให้พัฒนาอยู่ระดับหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนค่อนข้างชอบคือเรื่องของ quality ในการชมค่อนข้างชัดนะ
ใช่
ผมว่ามันคมชัดกว่าพวกหลายอันใน Netflix
คือผมว่าเวลาเรามองกลับมาที่ streaming service ครับ Netflix เคยเขียนอยู่ในหนังสือ Powerful นะฮะเขาก็มีท็อปิกที่คุยกันในบริษัทเขาบอกว่าถ้าต้องเลือกระหว่างกดปุ๊บแล้วรอแล้วขึ้นมาภาพชัดกับกดปุ๊บแล้วขึ้นมาภาพไม่ชัดก่อนแต่ดูได้เลยแล้วแป๊บนึงแล้วค่อยชัดเขาเลือกอย่างหลังเพราะเขารู้สึกว่าคนที่เป็นผู้ใช้เนี่ยไม่อยากรอขอให้แบบเร็วก่อนมาถึงกดปุ๊บเพย์เลยนับ1 2 3ต้องเพย์เลยแต่ว่าภาพตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะแต่แป๊บนึงเท่านั้นแหละพอมันโหลดแบบบัฟเฟอร์ครบปุ๊บมันก็จะชัดแต่ของ Apple ไม่ใช
่ครับของ Apple เนี่ย
มันก็มีบ้างนะผมก็มีบ้างเวลาเน็ต
มีบ้างแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาเขาส่งไฟล์มามันเป็นไฟล์ค่อนข้างใหญ่คือผมเคยดูผ่าน 4G แต่ถ้าเป็นช่วงสวิชผ่านไป 3G แบบช่วงไม่มีสัญญาณอะไรเง
ี้
ย
ดรอป
หัวดรอปไปเลยแบบแทบจะดูหยุดไปเลยด้วยซ้ำเป็นหมุนๆ
ถ้ามีใครดูผ่าน 5G ก็ช่วยบอกหน่อยชัดไหม
ก็แบบแต่สิ่งหนึ่งที่หลายเว็บบอกก็คือมันภาพมันชัดดีคือ 4K HDR จริง
ๆถ้าใช้ Apple TV หรือทีวีเครื่องที่เป็น 4K HDR เนี่ยภาพมันเนียนกริบ
ใช่ยิ่งโดยเฉพาะอย่าง C อย่างเงี้ยซึ่งเขาใช้แบบโหทั้งเรื่องเสียงเรื่องแบบภาพเนี่ยมันชัดมากๆนะเหมือนกับโหลดไฟล์มาเก็บไว้ก่อนด้วยซ้ำ
ก็เรียกว่าเป็นการสร้างประสบการณ์แบบสมบูรณ์แบบบนสตรีมมิ่งนะครับที่อยากให้คุณภาพทั้งภาพและเสียงเนี่ยมันไปแบบเต็มสตรีมจริงๆสุดจริงๆนะครับ
แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีออกมาแค่แบบ
ไม่เยอะ
ไม่ถึง10ซึ่งการสกอร์หารายการนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากสำหรับอย่าง
มันมีแค่นี้ฮะถ่ายนิดเดียวเจอเดี๋ยววนมาอีกแล้วจะไม่ถ่ายลงมาข้างล่างมันโฆษณา Apple TV Plus อีกแล้ววะ
มันก็มีอยู่แค่นี
้วนอยู่แค่นี
้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็คือแอปดู
ซีรีส์
แอปหนึ่งทีนี้เรามาดูเรื่องของเนื้อหากันนิดนึงนะครับคุณแม็กได้ดูเรื่องของ
ผมชอบเรื่อง The Morning Show มากอันนี้พูดตรงคือถามว่า เนื้อหาของโชว์เนี้ยมันแบบถ้าลองดูซีรีส์ที่คนไทยชอบดูนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นแฟนตาซีอย่างเช่น Game of Thrones หรือว่าอะไรที่แบบเกาหลีเรื่องรักๆหรือว่าจะเป็นอะไรตลกๆสนุกๆ อะไรที่เป็นดราม่าซีเรียสแล้วไม่ได้มีความแฟนตาซีมากอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถึงแม้กันนั้นก็ตามเรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องมันก็เป็นดราม่าครับอย่างแรกมีตลกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันเข้มข้นแล้วก็ไม่ผมว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบ
ครับ
อย่างไรก็ตามผมว่าสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนจากเรื่องนี้เลยคือดาราใหญ่เนี่ยมันมีผลมากมันเอาอยู่จริง
ๆครับเพราะคือผมก็ดูแล้วก็ชอบที่สุดในทุกอันเหมือนกันคือเดอะมอร์นิ่งโชว์ก็สมเป็นตัวที่เขาเอามาแบบ
เป็นไฮไลท์นะ
เป็นไฮไลท์คือพาวเวอร์ของ3คนเนี้ยแค่กับการนึกภาพว่าเปลี่ยนเป็นดาราเกตบีมันก็ไม่ได้เลย
มันไม่สามารถที่จะทรงพลังได้ขนาดนี้
ใช่แค่เจเนฟเฟอร์แอนิสตันทำหน้าแบบหงุดหงิดอยู่แล้วกล้องแช่ไว้ประมาณ15วิอ่ะ
เ
ราก็ได้แบบว่ะมัน
เราฟีลได้เลย
ฟีลมันอย่างนั้นเลย
ฟีลได้เลย
ซึ่ง position ของ Apple TV Plus เนี่ยก็เลยเราค่อนข้างเห็นชัดแล้วล่ะว่าไม่เหมือน Disney Plus ไม่เหมือนกับ Netflix คือ Apple จะเล่นจำนวนไม่เยอะแต่เล่นอันใหญ
่ตอนนี้นะครับแต่อนาคตเราไม่รู้นะฮะอนาคตอาจจะแบบเอาซีรีส์ข้างนอกไปซื้อมาแหลกลานเลยก็แล้วแต่ฮะ
ครับครั้งนี้ครั้งนั้นก็จะมีซีรีส์เรื่องอื่นนะครับอย่าง C ก็
เตรียมดูแล้ว
ครับก็เห็นซาวเสียงในเว็บแม็กไทยเองก็คนชอบ4มากสุดครับก็อาจจะดูเหมาะกับคนไทยสุดเพราะมันเป็นแฟนตาซีหน่อยแล้วก็มันเป็นจินตนาการที่เราก็ระหว่างดูก็จะแบบเขาก็คิดได้เนาะคือถ้าข้างโลกคนตาบอดแล้วเขาจะกินข้าวกันยังไงเขาจะหาอาหารกันแบบไหนเขาจะใช้ชีวิตยังไงคนที่เป็นพระราชาเขาจะอยู่แบบไหนนะครับมันก็จะมีอะไรที่แบบเหมือนสร้างประสบการณ์ใหม่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันหรืออีกเรื่องนึงกลุ่มกิ๊กก็จะชอบ
For
นะคร
ับ
For All Mankind ซึ่งตอนที่เปิดตัวเนี่ย Apple ได้เชิญนักข่าวแล้วก็นักวิจารณ์หนังนะครับมาชม3เอพิโซดของทุกตอนทั้งหมดนะครับ
ดูกันอ้วก
ดูก็นั่งดูกันจนมึนนะครับแล้วก็ให้เขียนวิจารณ์ก่อนที่จะออกจริงปรากฏว่า For All Mankind เป็นตัวที่ได้รับคะแนนเสียงมากสุดว่าชื่นชอบนะครับเพราะบทดีแล้วก็เนื้อหาก็ดีถึงจะไม่ได้ใช้ดาราใหญ
่
นะครับแต่กับเรื่องที่ใกล้คะแนนน้อยสุดกับเป็นเรื่องซีที่ลงทุนไปเยอะ
ที่ตำน้ำพริกไปนะฮะละลายไปเรียบร้อยนะ
ก็เราก็รอดูว่าเอว่ามันจะเป็นยังไงเพราะบางเรื่องเนี่ย The Morning Show เนี่ยช่วงแรกได้คะแนนแบบดรอปมากเลยนะใน Rotten Tomatoes นะครับประมาณสัก 40% 50% แล้วพอฉายมาสัก5เอพิโซดมันขึ้นมาเป็น 70-80% เลยคนชอบมากขึ้นเยอะนะครับ
ซึ่งจริงๆอย่างFor All Mankind เนี่ยผมพูดตรงครั้งแรกที่ผมกดไปดูเอพิโซดหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยแม่งไปฉาย Netflix ก็ได้คือหมายว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นซีรีส์ Netflix มากๆทั้งโปรดักชันทั้งคนหน้าตาคนแบบดาราอะไรอยู่ในนั้นอ่ะมันมีความเป็น Netflix สูงมากเลยไม่เหมือน The Morning Show เลยคนละเรื่องเลยนะฮะในขณะที่ The Morning Show เนี่ยจะโคตรจะเป็น Apple เลยนะฮะและอีกอย่างพอ The Morning Show เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนในนั้นเนี่ยใช้สินค้า Apple หมดเลยครับ อะไรที่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ต้องเป็น Mac ถ้าเป็นมือถือต้องเป็น iPhone นาฬิกาก็ต้องเป็น Apple Watch คือแบบทุกคนในนั้นไม่ใช้แต่สินค้า Apple หมดเลย ไม่มีใครใช้สินค้ายี่ห้ออื่นเลยครับเป็นเรื่องที่ก็ต้องตามนั้นแหละฮะ
ครับก็บูมเบิร์กนะครับก็ทำสกู๊ปจิกกัดนะครับบอกว่าถ้าคุณดูซีรีส์ใน Apple TV Plus โดยเฉพาะ The Morning Show เนี่ยคุณจะเห็นสินค้า Apple ทุก4นาที
ก็น่าจะจริงแล้วอย่าง ขนาดแบบพอแล้วฉากที่มันมีแบบเฮ้ยข่าวใหม่ Breaking News ออกมาเนี่ย notification ที่เด้งขึ้นมาบน iPhone เนี่ยแม่งยังเป็นแอป Apple News เลยครับ คือต้องเป็นแอปก็ไม่ของ Apple เท่านั้นเลยระบบปิดสุดขั้นสุดยอดจริงๆ
ครับเราคงไม่เห็น Samsung Huawei
ไม่น่ามีฮะไม่น่ามีคือผมสังเกตได้ว่าถ้าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะเนี่ยผมยังเห็นของแบบ Avaya แบบยี่ห้ออื่นบ้างแต่ถ้าเป็นคอมเป็นอะไรเงี้ยขนาดคอมที่ปกติในห้องส่งห้องตัดห้องแบบพูดไงดีห้องที่ถ่ายทอดสดอะจอสกรีนเงี้ยเขามักจะไม่ใช้จอ Apple หรอกไม่ใช้จอแบบ iMac หรอกเพราะมันเปลืองเขาก็ใช้ต้องการจอมาตั้งเฉยๆเงี้ยมันก็ยังเป็น iMac ตั้งเงี้ยกันอยู่เต็มไปหมดเลย
ครั้งนี้ครั้งนั้นซีรีส์ในเว็บแรกเนี่ย คิดว่าให้ผ่านไหมแบบสอบผ่านไหม Apple
ผมจะพูดยากเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันดูดีนะมันดูดีผมส่วนตัวถ้าถามอย่างซีผมเฉยๆผมไม่ได้ดูผมยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำแต่ถ้าดูหน้าหนังผมก็ยังเฉย
ๆ
ผมจะไม่ชอบเรื่องนี้แฟนตาซีมากแต่ในมอร์นิ่งโชว์นี่โอเคเลยผมชอบมากแล้วก็ฟอร์แมนคายก็ถือว่าผ่านนะครับ
คือผมว่าเขาก็ยิงกระสุนอ่ะคือมันก็จะมีคนชอบกลุ่มนี้มันก็จะมีคนชอบกลุ่มนั้นแล้วก็ยิงมานะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันถ้าเทียบกับราคาที่ถ้าคุณซื้อสินค้า Apple ใหม่คุณได้ดูฟรีปีนึงแล้วก็เป็น Family Pack ด้วยนะทั้งครอบครัวดูได้หมดรวมถึงค่าจ่ายเองเนี่ยก็99บาท99บาทอาจจะไม่คุ้มกับการที่มีแค่6ซีรีส
์แต
่มันก็จะมีอะไรแบบมาอีกหลังจากนั้น
แต่ถ้าคุณซื้อสินค้า Apple
ครับ
ในช่วงนี้เป็นตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา
ใช่
ๆดูฟรีไปเลยครับปีนึงครับทั้งบ้าน
ซึ่งคนดูส่วนใหญ่อาจจะเป็นกลุ่มนั้นซะอีก
ผมว่าบริการนี้ออกแบบมาให้คนสามารถดูเองก็ได้ดูด้วยกันในบ้านก็ได้แล้วทำได้ทุกแพลตฟอร์มดังนั้นเนี่ยสังเกตเซอร์วิสของ Apple ไม่ว่าจะเป็น Arcade หรือว่า TV Plus เนี่ยเป็น Family Pack หมดเลย
น่าสนใจครับแล้วก็มันก็เกิดเป็นคือมันก็มีทำให้คนก็รู้สึกอยากแชร์ก็บางคนก็ไม่มีแฟมิลี่นักศึกษาก็แชร์กับเพื่
อ
น99บาท
ใครที่หา YouTube อยู่ตอนนี้นะฮะประมาณนั้นแหละฮะอันนี้99บาทเองนะฮะ
ครับก็มีข่าวมาว่าปีหน้าเนี่ยคงจะมีการบันเดิลคือรวมทุกเซอร์วิสที่เป็นออนไลน์ของ Apple เนี่ยจ่ายแบบรวมเหมา
หมายความว่า Music Apple Music
ครับ
Apple News Plus Apple Arcade แล้วก็ Apple TV Plus เนี่ยจ่าย4อย่างนี้รวมกันเป็นราคาเหมาเลย
ใช่ครับมีข่าวมาว่าประมาณ200กว่าบาท
รวมกัน
กลายครั้ง4เซอร์วิสอาจจะแยกไอคลาวด์ไปเพราะงั้นเป็นเซอร์วิส
มันแยกอยู่
คร
ับ ผมใช้มากใช้น้อยไม่เท่ากัน
ผมว่ามาแหละกับว่าราคาจะน่าสนใจแค่ไหนต้องรอดูครั้งนี้ครั้งนั้นเรามีรายชื่อซีรีส์ที่เป็นเวฟ2นะครับมาให้ฟังกันนิดนึงเข้าใจว่าหลังปีใหม่นะครับจะออกมาก็จะมีเซอร์แวนนะครับเป็นซีรีส์ที่สยองขวัญกำกับโดย M. Night Shyamalan
อ๋อ M. Night Shyamalan
ครับก็มีเทรลเลอร์ออกมาให้ดูบ้างละนะครับมี Truth Be Told
อันนี้ผมรออยู่ Truth Be Told
ครับเรื่องนี้น่าจะดังเลยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องเข้าไปติดคุกอะครับ
แ
ล้ว
ติดคุก
ฟรีเป็น10ปีแล้วก็พอพ้นโทษออกมาก็ถึงจะเจอความจริงว่าจริงๆแล้วคดีนั้นเป็นยังไงนะครับ
เซอร์แวงเมื่อกี้นะครับฉาย28 Novemberนะครับ
ปีหน้า
ปีนี้ครับแปลว่า EP นี้ออกเนี่ยคงฉายแล้ว
อ๋อโอเค
นะครับแล้วก็ Choose Be Cold เนี่ย6 December 6ธันวาคม
อันนี้คือเว็บ2นะคร
ับ ครับแล้วก็มีเรื่อง Hara
Hara
เรื่องนี้เป็นชีวประวัตินะครับของเด็กอเมริกันปากีสถานที่เขาก่อตั้งคำเรื่องแบบ
เพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ย
ที่ดังคนนึงก็ฉาย December เหมือนกัน
ครับ
นะครับมี The Banker เรื่องนี้มีประเด็นนิดนึงเดอะแบงเกอร์นำแสดงโดยซามูเอลแจ็คสันนะครับแองโทนีแม็กกี้จริงๆเรื่องนี้ต้องฉายแล้วนะครับแล้ว Apple เตรียมจัดงานพรีเมียร
์
ที่งาน AFP ด้วย
AFP แต่
ไม่ได้จัดนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามีลูกสาวของคนคนหนึ่งที่เป็นชีวประวัติของคนเนี้ยมีเรสเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศขึ้นมาแล้ว Apple เขาแคร์เรื่องนี้มากๆก็เลยยกเลิกงานพรมแดงที่จัดทั้งหมด
เทหมดเลยครับ
ครับเทไปเลย
เฮดาราเฮทุกคนนะ
มีวิทเทิลอเมริกานะครับของ
ลิทเทิลอเมริกาครับ
ครับของคุมเนลนาจิงารีนะครับเรื่องนี้มีมาเปิดตัววันที่ Apple พูดถึงงานเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ Coming Soon นะครับยังไม่รู้เมื่อไหร่
แล้วสรุปสปิลเบิร์กเขากำกับเรื่องไหนแล้วครับ
มีครับมี Amazing Stories
The Amazing Stories
ครับกำกับโดยเพื่อนสปิลเบิร์ก
อ๋อแล้วเจเจอับรามครับ
เจเจอับรามก็เป็น coming soon ครับชื่อเรื่อง Little Voice นะครับก็กำกับโดยเจเจอับรามผมว่าเวฟหน้าเนี่ยมันจะมาพร้อมกันนะเจเจอับรามกับสปีลเบิร์กเนี่ยเป็นแม่เหล็กซึ่งถ้าออกมาก็น่าจะดึงคนได้ระดับหนึ่ง
เอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่เพิ่งซื้อ iPhone ไปก็ดูฟรีไปปีหนึ่งครับดูไปเรื่อยๆฮะแล้วพอติดแล้วเดี๋ยวค่อยคิดตังค์ครับ
ครับลิสต์ทั้งหมดของไลน์อัพที่จะออกมาของ Apple TV Plus นะครับตอนนี้มีทั้งหมดคือตอนนี้ออกมาแล้วประมาณ8 8เรื่องที่เราเห็นแล้วก็ดูได้นะครับภายในสิ้นปีนี้จะมีประมาณรวมเป็น12นะครับบวกปีหน้าเข้าไปเนี่ยจะมีประมาณ31ก็เยอะไง
ถ้าสมมุติตีว่า Apple ใช้เงินในการทำซีรีส์โดยเฉลี่ยเรื่องละ20ล้านดอลลาร
์ครับ
แปลว่า Apple ใช้เงินไปสำหรับการทำซีรีส์ทั้งหมด600ล้านหรืออาจจะ 1,000 ล้านสมมุตินะ 1,000 ล้านดอลลาร์ก็แปลว่าประมาณ 30,000 ล้านบาทเท่านั้นเองครับ
แล้วเปิดให้คุณดูฟรี
แล้วเปิดให้ดูฟรีก่อนปีนึงเลยครับ
เงินเขาเป็นถุงเป็นถังจริงๆนะครับ
นี่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ Apple TV Plus นิดนึงครับ
ครับ
เรื่องบริการเรื่องอะไรเราผมว่าอยากให้ทุกท่านไปลองแล้วก็สัมผัสด้วยตัวเองเพราะว่าตอนนี้มันฟรีนะฮะสำหรับถ้าสมมติไม่ซื้อของ Apple ยังไงก็ตามเดือนแรกก็ยังฟรีอยู่ดีนะครับก็ดูได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีดราม่าครับใน Apple จริงๆแล้วเพราะว่าทาง Apple ก็มีสตรีมมิ่ง
ครับ
Disney ก็มี Disney Plus แล้วจริงๆแล้วคุณบ๊อบไอเกอร์หรือโรเบิร์ตไอเกอร์ซึ่งเป็น CEO Disney เนี่ยแกเป็นบอร์ด Apple ครับ
คือ Apple กับ Disney เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากๆตั้งแต่ยุคสตีฟจ็อบส์ที่สุดท้ายจ็อบส์ก็เป็น CEO Apple เนาะเป็น CEO Pixar แล้ว Disney ก็มาซื้อ Pixar ไป Apple สตีฟจ็อบส์เลยกลายเป็นผู้ถือหุ้น Disney เป็นไงตัว
เขาสวอปหุ้นกันเขามีการสวอปหุ้นจ่ายด้วยหุ้นอะไรเงี้ยสตีฟจ็อบส์เลยกลายเป็นบุคคลนะฮะบุคคลธรรมดานะฮะที่มีหุ้นใน Disney เยอะที่สุดในโลกครับ
แปลกไหม
ก็ไม่แปลกเพราะส่วนใหญ่หุ้นบริษัทพวกนี้มันถือในกองทุนถือในอะไรพวกนี้แหละแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยซีฟจ็อบส์ถือหุ้นดิสนีย์เยอะที่สุดในโลกซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นภรรยาก็คือลอรีน พาวเวลจ็อบส์นะครับ
ซึ่งทั้งสองบริษัทก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมาก
ๆถึงขนาดที่ว่าบ๊อบไอเกอร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าซีฟจ็อบส์ยังไม่ตาย
ม
ีความเป็นไปได้สูงมากและเคยคุยกันด้วยว่าวันนึงอ่ะแอปเปิลกับดิสนีย์อาจจะรวมบริษัทกัน
ใช่เพราะมันผมว่าสุดท้ายธุรกิจคอนเทนต์กับออนไลน์เซอร์วิสแล้วก็มีเดียคอนเทนต์ดีไวซ์พวกเนี้ยมันก็รวมๆกัน
จึงท้ายให้เดาถ้ารวมบริษัทกันจริงอ่ะผมว่าบ๊อบไอเกอร์จะให้ซีฟจ็อบส์เป็น CEO ของบริษัทใหม่ เขาจะไม่เขาจะยอมให้ซีฟจ็อบส์เป็น CEO จริงๆนะคือ2คนนี้เขาสนิทกันมากๆบ๊อบไอเกอร์กับซีฟจ็อบส์สนิทกันมากๆมากแล้วบ๊อบไอเกอร์ก็เรสเพคซีฟจ็อบส์มาก
ๆ
ในการเป็นวิชชันนารีของเขานะครับที่ทำสร้างพิกซ่าสร้างอะไรมาถึงวันนี้นะ
ครับ
เสียดายมากที่พอวันหนึ่งเราต้องเดินแยกทางกันระหว่าง Apple กับ Disney เพราะว่า Disney ก็จะทำ Disney Plus Apple ก็จะทำ TV Plus ของตัวเอง
ครับแม็กคิดว่าประเด็นนี้เลยทำให้เขาออก
ใช่เพราะว่าบ๊อบไอเกอร์ก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนครับว่าบ๊อบไอเกอร์ก็ประกาศลาออกหลังจากที่มีการประกาศว่า Apple จะทำApple TV Plus
คร
ับ บ๊อบไอเกอร์ก็ขอลาออกจากบอร์ดซึ่งจริงเขารู้ตั้งแต่วันที่อยู่ในบอร์ดแล้วแหละแล้วรู้ในบอร์ดปุ๊บก็คือขอลาออกจากวันนั้นเข้าใจว่ารู้ก่อนแล้วด้วยแหละแอบรู้มาอยู่แล้วเขาต้องมีการบอกอยู่แล้วถ้าจะทำอะไรทับซ้อนกับดิสนีย์อย่างเงี้ยแต่พอรู้อย่างงี้ปุ๊บแล้วตัวเองก็มีแผนอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องลาออกเป็นตามความมืออาชีพของเขา
ครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแค่บริการเดียวทำไมต้องลาออกกันคือก็อย่างที่แม็กบอกเมื่อกี้ครับคือ Apple ลงทุนกับ Apple TV Plus เนี่ยมหาศาลนะครับเป็นหมื่นล้านฝั่งดิสนีย์เองก็ไม่ยอมแพ
้
ก็เกไปเยอะมากนะครับเพราะงั้นมันยังไงต้องแข่งกันอยู่แล้ววันน
ี้
มี
ไม่รวมกันให้มันจบๆไปเลยวะ
มีเก็บเน็กเก็บน้อยอีกนิดนึงนะครับก่อนจะจบเรื่อง Apple TV Plus คือตอนนี้สงครามโลกออนไลน์เซอร์วิสสตรีมมิ่งที่เป็นมูฟวี่กับซีรีส์เนี่ยมันดูเดือดจริงๆนะครับปีหน้ามันจะเป็นปีที่แบบแข่งกันแบบคาร์เกเดือดมากๆมีฝั่ง Netflix เนาะเจ้าเก่า
Netflix เจ้าเก่า
ครับมี Apple
TV Plus Disney Plus
แล้วก็ยังมีเจ้าอื่นในทั่วไปอย่าง Amazon Prime
Amazon Prime
Hulu
HBO Go ซึ่งตอนนี้มี HBO Original สักอย่างโผล่มาด้วย
ฝั่งประเทศเราเองก็จะมี
iFlix
iFlix มี
Hook ใช่ไหม
ครับมี View
View ที่เป็นเอเชีย
ใช่
ครับแล้วตอนนี้ก็มี VTV ของจีนโผล่มาอีกแล้วก็ Line TV อีก
ใช่ครับก็ดูกันอ้วกแตกเลยนะครับ
ผมว่าใครจะต่อยตีอะไรไม่รู้แหละ
ครับ
YouTube กินเรียบคือ YouTube เนี่ยถ้าเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะฮะ YouTube เองถามว่าทุกวันนี้ถ้าคุณจ่ายเงิน200บาทต่อเดือนเพื่อดูไม่ใช่100 200บาทสิ159บาท
ครับ
เพื่อดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาเนี่ยคุณได้อะไรเพิ่มอีก1คุณได้ฟังเพลงบนแอป YouTube Music อันนี้เป็นแอปแยกให้2มันมีสิ่งที่เรียกว่า YouTube Original ครับก็คือซีรีส์หรือรายการที่ YouTube ทำเองเหมือนกันไม่ค่อยฮิตไม่ค่อยมีคนรู้จัก
ครับ
แต่วันหนึ่งใครจะรู้ ขาอาจจะเอาจริงก็ได้เพราะจริงๆแล้วอ่ะ YouTube นี่ยังไม่เอาจริงนะครับนี่แค่แบบจ่ายตังค์เพื่อไม่ต้องดูโฆษณานะครับแต่ถ้าเอาจริงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องนะฮะและ YouTube เนี่ยเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งที่มีสมาชิกเยอะที่สุดในโลกนะครับผมอีกเรื่องนึงคือตัว YouTube เองเนี่ยถ้าเอามาเทียบกับ Netflix หรือว่าอะไรเงี้ย
ครับ
คือตัวค่ายอื่นเนี่ยเขาต้องไปทำคอนเทนต์ใช่ไหมเขาต้องไปหาคอนเทนต์ไปซื้อคอนเทนต์มาออน YouTube ไม่ต้องนะครับคอนเทนต์อื่นๆของเขาเนี่ยทุกคนสมัครใจเอาคอนเทนต์เอาเพลงมิวสิกวิดีโอและครีเอเตอร์ทุกคนก็สมัครใจอัพโหลดวิดีโอตัวเองขึ้นไปวันนั้น
แล้วก็ได้เงินด้วย
แล้ว YouTube อ่ะไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ
์ครับ
แบบสมมติว่าคนจะดูเยอะดูน้อยถ้าเป็นที่อื่นเขาต้องจ่ายเป็นค่าลิขสิทธิ์หรือคิดตามวิวหรือไม่รู้แหละแต่ YouTube อ่ะจ่ายเป็นค่าดูคือคนดูต้องดูเกินเท่าไหร่ถึงคุณถึงจะได้ตังค์ซึ่งมันน้อยมากๆถ้าเทียบกับค่าลิขสิทธิ์ปกติที่เขาจ่ายกัน
ครับ
YouTube แบบได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะพูดงี้แล้วกัน
และน่ากลัวมาก
ผมว่าแล้วสุดท้ายถามว่าทำไม Disney Plus กับ Apple TV Plus ถึงไม่รวมกันผมว่าผมมีคำตอบ
ครับคือ
data ครับ
อ๋อข้อมูลผู้ใช้
Apple เนี่ยตอนหลังเนี่ยชัดเจนมากจะไม่ขอแชร์ data กับใครเด็ดขาดคนอื่นจะมาเอา data จาก Apple ว่าใครชอบดูอะไรดูกี่ตอนอะไรยังไงไม่บอกใครเลยถ้ารวมกับ Disney ปุ๊บ Disney ก็ต้องเอา data ตัวนี้ไปใช้
จริงๆๆ
ซึ่ง Apple ให้ไม่ได้ครับแต่ดิสนีย์ก็ไม่คงไม่อยากให้ข้อมูลของฝั่งตัวเองกับ Apple เหมือนกันดังนั้นมันก็เลยไม่สามารถไปด้วยกันได้ครับต้องแยกครับ Data Privacy เป็นเรื่องใหญ่มากที่ Apple เขากำลังพูดเป็น issue อยู่ตอนนี้เป็น agenda ของเขาเลยว่าระบบเขาปลอดภัยที่สุดดังนั้นเขาจะไม่ยอมให้อะไรหลุดรอดไปจาก environment ของเขาได้เด็ดขาด
ในขณะที่มีการแข่งที่เป็นทะเลเกลือกเนี่ยครับก็ยังมีอยู่2กลุ่มที่เขาวิเคราะห์มาว่าได้ประโยชน์ที่สุดก็อันแรกชัวร์อยู่แล้วคือผู้บริโภค
ใช่
เราได้คอนเทนต์ที่ดีแล้วก็มีทางเลือกเยอะมากขึ้นแต่อีกอันนึงเนี่ยที่ตอนนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คื
ออ
ุตสาหกรรมภาพยนตร์ฝั่งฮอลลีวูดตอนนี้เฟื่องฟูมากๆนะครับเพราะว่า
โรงหนังมันเจ๊งนะแต่ว่าสตูดิโอแม่งรวย
ใช่เพราะไม่ว่าจะเป็น Apple ไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือใครก็ตามเนี่ยเอายัดเงินเข้าไปเพื่อสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆกันหมดเลยโดยที่สตูดิโอในฮอลลีวูดแทบจะไม่ต้องมีความเสี่ยงว่าแต่ก่อนเนี่ยสร้างหนังมา
ลงทุ
น
ไป
เยอะแยะแล้วไอ้จะเจ๊งหรือเปล่านะครับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยโอ้ยทำหนังลง Netflix สบายเลยได้ตังค์มาก่อน
เรียกว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขียนบทเอาบทหนังต้องไปเล่ขายเสนอขายสตูดิโอใช่ไหมฮะ
ใช่
เดี๋ยวนี้ถ้าเขียนบทเสร็จทำไงฮะเดินมาหา Netflix เดินไปหา Apple
ครับนะครับแล้วมีคนวงในบอกว่าจริงๆแล้วทั้ง Netflix ทั้ง Apple เนี่ยคือโดนพวกสตูดิโอหลอกด้วยนะขายแพงเกิน
หัวแบะ
ใช่อย่างเรื่องซีเนี่ยเขาบอกว่าที่ต้องใช้เงินสู้เข้าเทียบเข้ากับเกมออฟโชนเนี่ยในความจริงแล้วถ้า Apple เป็นเจ้าของแบบสตูดิโอจริงๆเนี่ย
ประหยัดได้เยอะ
ประหยัดได้ครึ่งนึงเลยนะกับแบบโอ้ด้วยความเป็น Apple ใครๆก็อยากขายแพงให้เขาเพราะอยู่ว่ากังเยอะ
แต่ Apple ก็น่าจะบี้หนักเหมือนกันนะครับก็คือถ้ากูจ่ายแพงกูต้องได้ของดีจริงจริง
เพราะงั้นในลองเทอร์แล้วดิสนีย์อาจจะเป็นคนที่ได้เปรียบสุดตอนนี้
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของคอนเทนต์แล้วก็ทำเองถ่ายเองทุกอย่าง
ต้นทุนก็จะถูกสุดเพราะงั้นข่าวล่าสุดที่ออกมาครับสำหรับใครที่เป็นสาวก Apple คือ Apple เนี่ยกำลังเจรจาซื้อ Studio เหมือนกันที่จะซื้อเป็น Studio กับเกี่ยวกับเรื่องโปรดักต์หนังหลายอย่างออกมาจริงๆก่อนหน้านี้ Apple ก็มี Studio ที่ทำเรื่องของพวกโฆษณาหลายตัวที่แบบแต่ก่อนก็ให้เอเจนซี่ช่วยทำอย่างนี้ก็เอากลับมาทำเองบ้างหลายตัวนะครับผมว่าปีหน้าก็น่าสนใจ move นี้ของ Apple เหมือนกันครับ
Apple TV Plus ก็จะดีไม่ดีจะไปต่อได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพคอนเทนต์แล้วก็อยากให้ทุกคนถ้าใครเพิ่งซื้อ iPhone ใครเพิ่งซื้อ Mac ใครเพิ่งซื้อ iPad นะครับหรือแม้แต่ Apple Watch นะครับ คุณก็ไปลองนะครับใช้ดูกันให้เต็มที่ให้ตาแฉะนะฮะมีอะไรให้ดูอีกมากมายนะครับ
ครับก็ปีหน้าก็จะมีออกเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าปีนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องเซอร์วิสจริง
ๆ
คือฮาร์ดแวร์อาจจะไม่มีอะไรใหม่มากแต่เซอร์วิสนี่คือแบบโหอาร์เคด TV Plus New Plusมากันไปหมดเลยปีหน้าก็คงได้เห็นว่า Apple มาจะมีรูปโฉมใหม่ที่เราอาจจะนึกไม่ออกมาก่อนเพราะว่ามันเริ่มไม่ใช่บริษัทเพื่อคอมพิวเตอร์ละ
เพื่อฮาร์ดแวร์
ใช่ครับก็เอพิโซดนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรครับยาวงานเดียวใครที่สนใจครับติดตามมาได้ที่เว็บ macthai.com แล้วก็ Subscribe ไปที่ทาง Channel Get Talk เช่นเดียวกัน
ครับผม
ครับผมแมคคาโจชิครับ
ผมแมคเดอะแม็กซี่ครับ
เจอกัน EP หน้า สวัสดีครับ
สวัสดีครับ